바다로 친비 상고 양아치 거대로 친비
야 이때네
야 이때네
아라마
야 이때네
do sul Washington kota batati America la ikema zia itene kwa singa ti VOA Afrika nanduti 101.7 FM na batati banginga nanduti banda tere laso bikwa usio lango mbalambala ti nzeti fondoa wa gusinga tala ike firme Max Koya widanga na Felix yepasi sezembro ibara awa mangwe kwe fadeso asango Sango tibe Afrika na biti lonongo biri bikwa otati singo laso bikwa osio na batati bombari kilometro mbangbota na ndoni bale nyombe na banga toti kodoro ti batati mbeti teneti bangi li kodoro tibe Afrika kuta bira a bagigi na popoti awa gungo ngombe. Sango afatene so alegoti nene ngombe atoto mingi na tereti dangangati batani yake kiri ande na ndoti sangosu. Na Burundi, biati kodoro Pierre Kuruziza asigi na mbeni mkangu sango, so na yani lotene lo yeke de ande pepe gapa na ngoiti, mandako ti sorongo biati kodoro so yeke tambula na mbageka na ngu saki use na ndoni bale use wara na 2020. Lo mu yanga so gi ketengoi na pekoti solani lo unda titene agbyan yati mamanja, ti kodoro ni titene amuna lo lege titene longba na li ti kodoro ngbi asinangu saki use na ndoni bale otana osho wara. 2034 ade inga mbili mbili pepe ndati kiringoso lo kiri na peko na ndoti mungo yangasu sango tiko doro wandela kwe na Chad Azi na dati kanga ambeni kuta komanda wara guverneur timbeni bata na banga tiko doro ni solani abatene abitene na litilo ndali tisa tene lo mu yanga titene asara eti ngangu wara violence na tere timbeni wa bungo koko na zingolo na dati kanga Felix Azingalo lege ako na mbata ti kusalatilo na Mozambique azo oku awara kwa tingangu na maboko ti aturugu tumba jadist na bi tibiri afabiani so atene aike na lege ti balaka si aturugu jadist so afa azoni sangoti kodoro wandela kwe na Kenya na pekoti bembengondo abaso azo bale oko so ake lani na timbeni la paraso agiresa biri na leti tatarati awa mungolege ti nduzu wara ekran radar atene ala kwe ala kwi. So titene zo oko aso kwa pepe na yati ndawusu aike mokonzi ti ndokwa ti yongo azo na la paraso irine ake fli saxe wati la parani nga na tere ti lo ndokwa ti gbenyoga ti yongo azo na la para ti kodoro ti Kenya si asigi na sango na ndoni lasu. Ti unjingo na sango ti kodoro wande a mokonzi ti akodoro so ayeke na mosoro aon atangani kwe na ndö ti dunia wara ape riche na ya ti bongbi ti ala so airi ni atene groupe de 7 atondani ti si laso na sese ti Canada ndo so kâ ala yeke sara kuta bongbi ti ala ti ngu so sango afa atene bongbi ti ala ti ngu so ayeke duti ande ngangu mingi ndali ti so be ti ambeni akodoro ni mingi anzere pepe na tere ti gbia Donald Trump ti Amerika na poloso ti lo ti yango na nduzu l'impôt wara taxe na ndö ti akungba so ayeke li na kodoro ti lo zia e tene na ndö ti VOA Afrique ayeke gi laso lango so si na be Afrika asoro titene asara matanga ti lango ti vungango sango na dunia wara Journée Mondiale de la Télécommunication gbenyo gbia so ayeke bando na ndö tënë ti vungango asango na be Afrika Ange Maxime Kazagi amu ngoi ni titene lo tombela na amolenge ti kodoro mbilimbili na masika wali na koli titene ala hinga anzoni so ayeke na peko ti aye tongana gbanda tere imalo
na matanga ti ngu so alingbi si bia ni i ba tongana nye si asara si amelenge wali na awali nga osi ala kue ali agbungango osi tënë ti communication vungango ndo nga na ti aordinateur na yâ ti laso e yeke sara matanga so e sara ni na retard kete ndali ti ngba titene e leke agere nye si i na aita ti ti gigi kue yeke gi na yâ ti matanga so ye so yeke gi yage titene azo kue na yâ ti apopulation ti akodro ti oko oko kue ahinga si ama tënë na ndö ti sango kwa na ndocha agbanda tere, sango kwa na a ordinateur, sango kwa na vunga ngotene na ndokwe. Nga osi, meni yeso si yangati mungu afatene intelligence artificielle, soti tene nye. Soti tene azwa sarasi, machini amu kwa sosi azwa doati sara, elo machini ni loke sarani na place tjadu. Aketonga sosi, na tjalango sosi, eke sara kwa ti tene, a centrafricain, nga na ambati na tjakoro tjalaka, a inga tene, ndoni njoni, nga osi, amelenge wali, na awali, na kodoti, a inga tene, ndoni njoni. Na yachangu swa on, anjoni kwa, mingi, abando, na yati, a domen somi faso, ti, sosi a machine, a kesa kwa, na place tizo. E tonga na, ala bani njoni, tonga na iswa gona dawa mingi akendali tine. Akendali ti sosi, swa mungu atene avance teknologiki, sosi awara finia kode. A fini façon ci sa ngo kwa na machine agona dawa mingi aketonga sosi ala kwa ma fadeso ndali ti machine ndali ti singa ndali ti banda terre fadeso machine a petit tenin a sa kwa na ndoti synthétiso na ndoti steli mo petit mba yongo docteur a petit mba yongo a fatene a fey na mbatulu machine a sa kwa na ndoli ti machine aussi amrenge a petit tenin a mandaye manda kwa Amanda l'école njoni aussi. Tonga la zana la ordinateur, tonga la zana la limo, grâce na machine à la petite manda njoni mingi. Kwa ti machine, kwa ti banda terre, a ke sanga aussi si a kwa ti a banque, a kwa ti dengo yaka, a eko gena dawa. Manga ti sosi machine, a ke ede, ti tene, a kwa su kwa gwa na dawa. A eke ndani lo sosi, ministère ti, télécommunication, na kodro ti, nga na ambati lo kwe, a yesi, a centrafricain nga la zo, a matene randoni, si a ingani, si a sakwani, a buni, nangangosi. Bieti fanala sosi, nango eti conférence, ou rakota kwa sosi, gesaraso, na le 7, nga na le 8 dososo, kodroti, aeke sarakwe, si aitati, a centrafricain, a centrafricain, a melenge wali, a wali, na kodroti, nga na zoko osi, a bu nangangu, njoni, a tenesoko mifana.
So ala lundo ti maike fadek benyong biaswa ke bandu nando tene ti asango na be Afrika wara ministre ti telecommunication Ange Maxime Kazagi lomu tene so fade na ngoi ti matanga so atsala na bongi ndali ti lango ti vunganga sango na dunia wara journée internationale de télécommunication. Aitene na ndoti VOA Afrique na pawa kodoro komanda ti wampende ndo ade lanitete na pikoti so ngurubia atu kwa fade atu rugu ti fakana mbagika mawana ke ti so na yati a langoso mbeni pale akiri alondo ndali ti so atu rugu pale ti loso a irlo atene bar so na ndembeso ala kiri na mbagika ima demanga na ngonjo ti wa bada alezo ti pawa Lucien Mbaigoto.
Na hati kundi sindika wala ndosundi liga na kiri ya kiri kutiso kani gati kwa jahida ti gulambi na pawa azi pawa demana lepoka paka na paka gwa sara pendre kwa mingi kusi ala tumba yo atishona kiri kiti dungo pali ambena kiri na kakabandero ambena gulambi kiti chidu yeti na ndosundi jibar na alkachin na naela ngusu bar au cas jusqu'à la frontière qui tient dans Bimbiri de Kiria du Minuska.
Ndati kiringoti awa bungongo mbeti bumbiti bar so na mbagiti pawa ndani aikenye mbili.
Kiti ni sara kiti bumbi na azi Minuska ti kene azi Minuska kwa tena l'opération ani wara isa ira de reconciliation kena ikira di plaswa kwa e azi na iri mbasa tena mbi.
Pardon, so si ya wa gungongo mbeso aga unda, a molenge tiko doro abani na letinye?
A sara mbi mgonjo, mingi keti so, ala so oko so, lani ala ga unda, pardon, ton so, ala guni terina ARG. Ya sara kusara, feni, akiliso yi, nala kwa yi ba, kriso aga na pawa, azu mingi akui. Ni ala pase, tanisa akira ga, tanisa unda, pardon.
Na kiringo na tene nala, ala tene chala nye mbili?
Mitami, tetala unda, pardon, ni mnala ye uta, kwa... À trois conditions, c'est la remplir dans la à la gaïe de Dieu. Donc, on y a la zingue, à quoi, ce quoi, la fin, ya da se tu ala giso ala lekeni na sala kumi za leke na plasmi ota a baga se pango yaka na akumbati yaka sala mukwa ya kona na mbegi dita sala kira nikwe e konsiderasyona la dite efektiv me ayo ota se tana oko ala sala pe sa ne vaut plus la peine ala gato to ala ga e kwa tia fami e pase tenze mi kanaka.
Quand Kobo waka à disposition tinye signal ke zia ande na sese na ngoiso ina la ikida.
D'ici le 14, l'île de l'île de Gona Pawa Titene, nous avons réunion na à notable à Makundi, na population Titene, qui était aïe dans la Fondango Pardon, qui m'a la sape. Donc, aïe ça, parce que quand Kiri a tombé une Kiri, à des personnes, il y a qu'un Pawa à la Kiri, encore déjà, qui est à quoi droit, c'est la Fayaka. Il fallait que nous apparaissions dans la petite canjou, mais quand même, à la population qui était, qui était une Syrie, à Kiri, et puis, de profiter de nous, quand on a ici, à ma démarche, à mener des pouvoirs, et à tout canal à Kurugu, à tout canal de santé, qui n'a occupé n'a.
So alors nous t'aimons que Fadé Lucien Baigoto wa badalezo ti pawa 1 na kodo komanda tu wampende na yati singa so ipikanalo na yangati ndapereso. Zia itene na ndoti VOA Afrique tongana ti so itene Fadé na ati asango ti e ngombe lego ti ngombe atoto mingi na batati bombari nduru na danganga ndalini Pierre Somse gbenyo gbia ti seni na be Afrika kasanga mingi aye solo bati lolota ke sarango shoniye ti wagbungo ngombe ata ala ti abumbi ti seleka nga na ala ti abumbi ti onti balaka sango afa tene so ala yeke gue kangbi na ya ti danganga ti tene ala gi si asara shoni si afanga azo so ayeke wara tonga nga lege oko na ala so ayeke sara kusala na ya ti danganga ima Dr. Pierre Somse.
Mi ga vundu mingi ti tene na yebi tënë na ya ti alango so a ita ti azo ti seleka wala azo ti antibalaka ayeke gue na hôpital ti régional ti bambari deso ala yeke sara ti tene ala sara soni ala tene asoni atënë na azo so aka na hôpital azo ti santé na lakui so aseleka agba ti ala ague nga osi antibalaka ague ti gi leke ti sara soni na ya ti hôpital ambeni ague aro amalade ti mara ti ala kue asigi na ni azo ti hôpital si fa so ayeke za kati ti ala na le ti azo so ti tene akangbi popo ti ala asisi ala sara soni na amalade pepe ala yeke na ya ti mbeto nga ye so aga ti pasi na ala pepe na iri ti gouvernement so professeur Simplice Mathieu Salandiaka andoni so ayeke sara kua na gbe ti gbia ti kodro président Archange Touadéra mbi ga ge ti ke na Kurugo asoni akode so aita ti ye so ayeke sara na ya ti hôpital hôpital ayeke ndo ti siriri ayeke ndo ti zo kue ndia ti dunia ake ti tene même na ya ti bira mo zo so mo ge tiri bira mo gue na ya ti hôpital mo sara soni na azo ti nganga mo sara soni na amalade ndia ti bira ayeke so ni la mbi tombela na akode azo so kue ayeke na poko ti asoni so wala ayeke na bandi ge wala ayeke na bambari wala ayeke na ndoa ti tene ala gboto me ti azo ti ala asara si ala ne hôpital ala ke ti tene ayeke sara soni na ya ti hôpital e hunda nga osi ti tene ala sara si aita ti so kuâ ayeke zo ti nganga na amalade so angbâ na hôpital ala duti ti ala ngba na seni siriri abinga ti hôpital e hunda na azo ti minuska ala zo ti bendo ti gigi so ayeke ka ti tene ala bata azo so ala yeke na ya ti hôpital so aini kue ayeke pasi ala gbe ti le ti ala ti tene ala bata awanganga so ayeke na ya ti hôpital ti tene ala bata amalade ti tene ala kanga lege na soni so e tene ala e tene le ti ayeke na ndö ti bambari e ngba ti tene e ba ndo na ndö ti aita ti so ayeke ka ti hinga ye so ayeke pasi e hunda asingela mingi
ayeke Fadé wanganga Dr. Pierre Somse solo ayeke nga lege oko gbenyo gbia so ayeke ba tënë ti seni na be Afrika.
Igonda kwa so wala kisara sutuna yanga tisangu azwa kemala mingi na, na koroti kaya igonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development, akisara teneti kodro sutuna ndoti Centrafrique, akisara njoni mingi. Mangati kode tonso si akisara si kodro amaye, ti tene ta tene na a population, ti fanala lege, ti maingo ti kodro, ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwa so wala sara ageyi. Da kitana ara mai